Það var bóndin á Helgafelli komið hér, Henrik Jóhansson. Hvaðan ertu, Henrik?
Ég er hér á Helgafell sveit, fættur í Drápulíð.
Hvenær ferðu að búa hér?
Ég fer að búa hér 36.
Búið hér síðan?
Já.
Hvernig líka er að búa hér á svona sögufrægum stað? Finnst þér ykkur sérstökur rómantík í því eða ykkur sérstökur sjarm yfir því að?
Já, það má segja það, gagnvart fellunu, að það er ýmislegt sem að kemur þátti greina, fyrir mynda með að það er fólk hér sem að svo mikið sem kemur hér og gengur á fellið og maður bæði kynnist mörgu fólki í sambandi við það.
Ertu ekki oft dregin með upp á fjall? Er fengið til að fara með upp á fjall?
Það kemur oft fyrir og þó það bitni oft alveg eins og minni konu eins og mér, þá kemur það oft fyrir að við getum jafnvel verið bæði með í því að taka móti fólki og gefa því einhverja leiðbeiningar.
En hefur þetta ekki tekið störf frá búskapnum, eitthvað, tekið tíma frá búskapnum hjá þér? Neitt ekki.
Ég maður sér aldrei eftir því að taka móti gestum og sinna þeim einhverju leiti.
Hefur einhverju gert hér vegna ferðafólks, hefur einhverju gert á fellinu vegna ferðafólks, stígur upp eða?
Nei, það hefur sem sagt ekkert verið gert hér gagnvart staðnum og sá því opinbera, ekki neitt.
Og ekkert er að laða fólk að hér að?
Nei, það hefur ekki verið gert.